Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjoj emisiji vam predstavljam kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa. Tokom svog dugog i kreativno bogatog i ispunjenog života, Richard Strauss živeo od 1864. do 1949. je upoznao sve blagodeti slave. Njegove posljednje godine proticale su, međutim, u znaku izgnanstva i očaja. Iako je sebe smatrao apolitičnim, prihvatio je 1933. godine imenovanje za predsjednika Komore za muziku Rajha. Goebbels je kasnije priznao da nije nacistima doneo toliko dobra koliko su se nadali, ali je kompozitor postao omražen širom sveta zbog svoje saradnje sa njim. Kada je reč o Straussovom stvaralaštvu, on je još 1941. godine, završivši operu Capriccio, napustio ovaj žanr koji je okupirao njegovu stvaralačku energiju od početka 20. veka i, kako njegov biograf beleži, izjavio tada sledeće: "Moj životni posao je završen ovom operom, a muzika koju i dalje žvrljam nema nikakvog značaja bez obzira na stanovište muzičke istorije. Pišem je jedino da bih ispunio dosadu dugih i praznih sati." Kraj Straussovog života je obeležio i stilski zaokret u komponovanju, što je rezultiralo nekim izuzetno ličnim i filozofskim ostvarenjima. Jedno od najznačajnijih, najoriginalnijih, ali i najdirljivijih među njima nosi naziv Metamorfoze, studija za 23 gudača, tačnije za 10 violina, 5 viola, 5 violončela i 3 kontrabasa. Delo je pisano 1945. godine u atmosferi uništenog sveta, Evrope, ali i Nemačke nakon Drugog svjetskog rata. U pomalo zluradim komentarima ćete pročitati da je Strauss postao svestan užasa rata i nacizma tek kada su u bombardovanjima saveznika bili uništeni nemački gradovi i operske kuće u kojima su njegova dela briljirala: Minhen, Dresden, Weimar, ali i austrijski Beč. Duboko pogođen time, napisao je ovu meditaciju koja je svetlosnim godinama udaljena od veselih poema poput Tila Eulenspiegela, Don Juana ili Don Kihota, koje su u tom trenutku bile stare čak pola veka. Poručilac je bio švajcarski dirigent Paul Zacher, kome je delo i posvećeno i koji ga je premijerno izveo sa svojim ansamblom Collegium Musicum iz Ciriha 25. januara 1946. godine. O kompozitorovim osjećanjima i razmišljanjima tih dana svedoče stranice iz njegovog dnevnika. "Najstrašniji period čovečanstva je završen. Nakon 12 godina vladavine zverstva, neznanja i antikulture pod najvećim kriminalcima, tokom kojih je 2000 godina nemačke kulturne evolucije doživelo svoju propast." Metamorfoze, oblikovane kao jedan dugačak stav, tragičan su i pesimističan umetnički izraz na intimnijem nivou nego bilo koja druga Straussova muzika. Kao i u drugim ostvarenjima iz tog posljednjeg perioda života, obeleženog velikom promenom u stvaralačkoj estetici, Strauss je muziku oblikovao od niza malih melodijskih ideja, od kojih neke predstavljaju citate iz drugih dela, koje su polazna tačka za nastanak cele kompozicije. Kako naziv sugeriše, ti motivi su povezani svojom transformacijom u novi materijal, a ne kao u konvencionalnim varijacijama zajedničkim tematskim identitetom. U smenjivanju pasaža u durskom tonalitetu, koji izražavaju nadu i optimizam sa molskim fragmentima tuge, odvija se ova meditacija bogatog kontrapunktskog tkanja od laganog uvoda preko brzog centralnog oceka i nazad do početnog tempa. U nekim analizama došlo se do zaključka da postoji pet osnovnih tematskih elemenata na kojima su metamorfoze izgrađene. To su početni akord, zatim jedan motiv koji se sastoji iz tri kratke i jedne duge note koji se po ritmu povezuje sa Beethovenovom petom simfonijom i koji se nikada ne izlaže sam, već prethodi trećoj i četvrtoj temi, citatu iz trećeg takta posmrtnog marša Beethovenove Eroike, kojim se zapravo delo i završava u odseku koji je kompozitor nazvao In Memoriam, i molskoj temi u triolama, a najzad tu je i lirska tema koja postaje izvor većeg dela kontrastne durske svetlije teme koja se, kako je opet evidentirano u pomenutim analizama, također može pronaći i u nekim drugim delima. Jupiter simfoniji Mozarta, omiljenom delu Strausa dirigenta, fugi iz Bachove solo violinske sonate u G-molu, a Strauss je koristio, na primjer, tu temu, odnosno taj motiv i u svom koncertu za obou, delu koje je napisao samo nekoliko meseci nakon metamorfoza. Podsećam vas da je Strauss inače voleo da citira samog sebe u svojoj muzici, dok svi navedeni citati drugih autora u ovoj kompoziciji zvuče sasvim prikladno i prirodno unutar ove šire strukture i podcrtavaju, odnosno ističu, sumornu, mračnu prirodu kompozicije, koju ćemo danas u autogramu slušati u izvođenju gudača Berlinske filharmonije, a dirigent je Herbert von Karajan. U izvođenju gudača Berlinske filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana slušali ste kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa, jedno od najvažnijih dela ovog kompozitora, posebno iz tog posljednjeg stvaralačkog perioda. Iz iste godine, odnosno kako sam već pomenula, samo nekoliko mjeseci nakon Metamorfoza, potiče i koncert za obou, koji ćemo slušati do kraja današnje emisije. Članovima Berlinske filharmonije i Herbertu von Karajanu pridružio se na ovom snimku i solista Lothar Koch.
Thank you.
Obojica Lothar Koch i Berlinska filharmonija su pod upravom Herberta von Karajana izveli koncert za obou Richarda Strausa u emisiji Autogram koja je bila posvećena kompoziciji Metamorfoze velikog nemačkog umetnika. Prijetan dan vam žele Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić.